galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Maarcha sanadka 2025, waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ramadaanta iyo xaaladda amni iyo nololeed ee Muqdisho.
Halkan hadda aan fadhino waa bartamihii magaalada, gaar ahaana wadada Makal Mukarama. Goordhow waxaan ka soo baxnay taraawiixdii. Alxamdulilah, jawigu waa degan yahay. Ramadaankana waxaad moodaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale. Haddii la yidhaahdo ramadaankii hore oo kolle wadooyinka waa xirnaan jireen, cabsi baa jiri jirtay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda la haystayaasha Israa'iil ee Xamaas ay qafaalatay 7-dii bishii Oktoobar sanadkii 2023. waxaan xasuustaa inaan seexan waayay xanuun dartiis. Xarkihii igu xiraa ayaa gudaha u galay jirkayga. dhaqdhaqaaq kasta wuxuu igu qasbayaa inaan xanuun la taaho. waxaa jiray marar aan miir beelay. xubintii dooda gaabana waad dhegeysan doontaan, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida. xiisad xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray. xili Faransiiska uu uga digay muwaadiniintiisa in halkaas ay u safraan. gobolka Tigray ayaa ka mid ah meelaha dagaaladii ugu burburka badnaa, kaasi oo socday intii u dhexeysay 2022 ilaa iyo 2022, waxaana lagu qiyaasay in dagaalkaasi uu galaaftay nolosha ilaa iyo 600,000 oo qof. dagaalkaasi ayaa waxa uu ka dhex dhacay ciidamada maxalliga iyo kuwa dowladda federaalk Ethiopia oo ay garab siinayeen maleeshiyaad xulufo la ah, iyo sidoo kaleeto ciidanka dalka dariska la ah ee Eritrea. inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii Novembar 2022, haddana gobolka weli ma helin xasilooni, waxaana sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda bilihii lasoo dhaafay. xoogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiista maanta ah ku wajahnaa dalka Bangladesh booqasho 4 maalmood ah oo uu ku joogi doono, waxaana la sheegay in uu la kulmi doono qaxootiga Rohingya oo dhibaato kala kulmay gargaarka bini'aadamnimo ee la guuyey. ku dhowaad 1 milyan oo ka mid ah dadka la dhibaateeyey iyo inta badan muslimiinta laga tirada badan yahay ayaa ku nool xeryo gargaar oo ku yaala Bangladesh, kuwaasoo intooda badan yimid halkaasi kadib markii ay kasoo carareen howlgalladii militari ee 2017 ka dhacay dalka ay Bangladesh dariska yihiin ee Myanmar. warar dhinaca cirka oo ay fuliyeen dowladaha Ruushka ee aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay ugu yaraan 2 qof gobolka Kherson ee koonfurta Ukrain, sida ay sheegeen saraakiil. barasaabka gobolka Kherson Brokudin ayaa waxa uu Telegram soo dhigay in gobolkiisa ay la kulmeen weerar ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo duqeyno, islamarkaasina uu qof ku dhaawacmay. gobolka kale ee Dnipropetrovski ee dariska la ah ayaa bare saabka Serhia Lesak waxa uu sheegay in ugu yaraan 3 qof la dhigay cusbitaalka kadib markii Ruushka uu weerar ku soo qaaday magaalada. Lesaka ayaa waxaa markaasi uu ku sheegay Telegram in weerarkaasi magaalada Dnipro uu waxyeeleeyey dhismayaal dabaqi ahaa. Mas-uuliinta gobolka Sumy ayaa Khamiista maanta waxa ay iguna sheegeen in duuladaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay markaasi soo weerareen duqeyna garaasho, isla markaasina ay gubeen 20 ka mid ahaa. Militariga Ukraine ayaa waxa uu sheegay inay soo rideen 74 ka mid ahaa 117 duuladood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo ciidamada Ruushku ay ku soo weerareen habeenimadii xalay. Militariga Ruushka ayaa iyaguna dhinacooda waxay sheegeen in 30 ka mid ahaa duuladaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ay ku burburiyeen meesha la yidhaahdo Baryanski, halka saraakiisha gobolkuna ay sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Difaaca hawada Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxa ay ciidamadu sheegeen in ay soo riday duurado aan duuliyo lahayn oo dul ehaabayay Kruski, Voronezh, Rostov iyo weliba waxay yidhaahdeen Belgorod. Hogaamiyaasha dalalka Afrikada Koonfureed ayaa waxa ay yeesheen shir madaxeed Khamiista maanta si ugu wada hadlaan colaadda Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay ku jirto dib u eegis lagu sameeyo howlgalka militari oo sanadkan halkaasi looga dilay dhowr askari. Shir madaxeedka waa kii ugu dambeeyey ee kuwa taxana ahaa oo ay ku midaysan yihiin dalalka Ururka Horumarinta Afrikada Koonfureed ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii Angola ay ku dhawaaqday in wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo kooxda hubaysan ee M23 ee ay Ruwanda taageerto ay bilaabi doonaan toddobaadka soo socda wada xaajuudka. Kooxda M23 ayaa qabsatay qaybo ka mid ah dhulka macdanta qaniga ku ah ee Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay ku jiraan magaalooyinka muhiimka ah ee Goma iyo Bukavu oo ay ku soo siqayeen tan iyo bishii Januari. Kulanka 16 waddan ee ururkaasi ayaa waxaa lagu cusboonaysiin doonaa xaaladaha amniga iyo bini-aadminimo iyo dib u eegis in lagu sameeyo waajibaadka howlgalka ururka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida uu xogeeyaha fulinta ee Ururka Horumarinta Afrikada Koonfureed Elias Mugoso uu ku sheegay hadalkiisii furitaanka. Koonfur Afrika ayaa 14 askari waxaa ay uga dhinteen iska horumaadkii Bariga Congo ee bishii Janaayo, iyadoo dalka Malawina ay kaga dhinteen 3 askari. Ciidanka howlgalka ayaa waxaa loo diray Bariga Congo bishii December 2023 si ay u caawiyaan dowladda oo xubinka ururka si markaas loo soo celiyo nabadda iyo xasiloonida. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan warkii. Aan ku bilowna dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu dib uga qarxado gobolka Tigray ee Ethiopia, halkaasi oo isku hayaan laba kooxood oo iska soo horjeeda oo mar xuluf ahaan jiray. Dagaalka gobolka Tigray ee u dhexeeya dowladda Abiy Ahmed iyo jabhada TPLF ayaa waxa uu istaagay sanadkii 2022 kadib markii 10,000 oo qof ay ku dhinteen malaayiina lagu barakiciyey. Warbixin ay qortay a f b waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Xiisado xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray xilli Faransiisku uu uga digay muwaadiniintiisa inay halkaas u safraan. Tigray waxa uu ahaa goobta mid ka mid ah dagaaladii ugu murmurka badnaa qarnigan, kaasi oo socday intii u dhexeysa 2020 ilaa 2022, waxaana lagu qiyaasay in uu galaaftay nolosha ilaa 600 oo kun oo qof. Dagaalkaasi waxa uu ka dhex dhacay ciidamada maxalliga ah iyo dowladda federaalka Ethiopia oo ay taageero siinayeen maleeshiyaad xulafala ah iyo sidoo kale ciidanka dalka dariska la ah ee Eritrea. Inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii November 2020, haddana gobolka weli ma helin xasilooni, waxaana sii xoogeystay khilaafaadka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda bilihii lasoo dhaafay. Dowladda federaalka ayaa Getachew Reda oo ah siyaasi lugcadaa ah oo ka soo jeeda Tigray u magacowday in uu hogaamiyo maamul ku meel gaar ah, balse waxa uu wajahaya Loolan uga imaanaya xulafadiisii hore, gaar ahaan hogaamiyaha jabhada TPLF, Debretsion Gebre Michael. Talaadadii, ciidamada cad u ah Debretsion ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Adigrad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Tigray. Xiisad ayaa mar kale ka taagan magaalada. Shacabka waxa ay ka baqayaan in dib loogu laabto waayihii mugdiga lahaa ee dagaalka, ayuu AFP u sheegay qof degan magaalada balse codsaday in aan magaciisa la shaacin. Getaju ayaa amar ku bixiyay in shaqada laga joojiyo saddex jeneraal oo ka tirsan ciidamada difaaca Tigray, isagoo uu ku eedeeyay kooxda ka soo horjeeda in ay doonayso inay gabi ahaanba la wareegto Tigray, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey warbaahinta Tigray Mass Media Agency. Arbacadii, wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa digniin rasmi ah u dirtay muwaadiniinteeda iyadoo tiri, iyadoo la eegayo iska hor imaadyada ka socda Tigray, gaar ahaan Adigrad iyo caasimadda gobolka ee Mekele, dhammaan safarada gudaha Tigray waa laga digayaa. Wasaaradda ayaa sidoo kale ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan Tigray inay keydsadaan sahay degdeg ah sida cunno, biyo, dawo iyo shidaal haddii loo baahdo, isla markaana ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah. Maamulka Getaju ayaa arbacadii dowladda Ethiopia ka codsaday gargaar lagama maarmaan ah balse faahfaahin lagama bixin waxa ay dalbanayaan. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Addis Ababa ayaan weli ka hadlin arrintan. Bishii Febraayo, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay in dadka reer Tigray weli ay ku nool yihiin cabsi iyo argagax iyaga oo ka baqaya suurtagalnimada dagaal mar kale dhaca. Sidoo kale, Faransiiska ayaa uga digay muwaadiniintiisa safarro aan daruuri ahayn oo ay ku tagaan gobolka waqooyi ee Cafarta oo xuduud la leh Eritrea xilli ay sare u kacday xiisadda u dhexeysa labada dal ee ku yaala geeska Afrika.
Warbixinta ay qortay AFP waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh. Siyaasha Israa'iil ee dhowaantan laga sii daayay Gaza ayaa ka hadlay xaaladaha adag ee lagu qasbay in ay u adkaystaan 16 bilood oo ay ku jireen gacanta kooxda argagixisada Mareykanka uu aqoonsan yahay ee Hamas. Waxay sheegeen in ay gaajo la macluuleen, qaarkoodna la jirdilay. Dad badan ayaa ku amaana madaxweyne Trump in uu ku guuleystay in dadkaasi uu u soo celiyo xorriyadooda, waxaana ay rajaynayaan in dadaalkiisa uu horseedi doono in dhowaan la sii daayo la haystayaasha harsan. Linda Gridstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem. Mid ka mid ah la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas sii daysay, Eli Sharabi, ayaa laga qafaashay magaalada Kibbutz Be'eri oo u dhow xadka Gaza iyo Israa'iil 7 Oktoobar sanadkii 2023. Walaalkii oo sidoo kaleeto la qafaashay ayaa dhintay intii uu ku jiray gacanta Xamaas. Ilaa laga sii daayay bil ka hor, Sharabi ma uusan ogeyn in xaaskiisa iyo 2 gabdhood ay gurigooda ku direen xubno ka tirsan Xamaas. Sharabi ayaa sharaxaya jirdil loo geystay mar uu dhowaan wareysi siiyey TV-ga Israa'iil. Waxaan xasuustaa inaan seexan waayay xanuun dartiis. Xarkihii igu xiraa ayaa gudaha u galay jirkeyga. Dhaqdhaqaaq kasta wuxuu igu qasbayaa inaan xanuun la taaho. Waxaa jiray marar aan miir beelay, waana soo kacayay 2 ilaa 3 saacadood kadib. Haddana xanuunkii ayaa halkiisii kasii bilaabanayay. Sharabi waxaa la haystay ku dhowaad 500 maalmood, inta badanna waxaa lagu hayay godad dhulka hoostiisa mara. Raashin ku filan ma uusan heli jirin, isaga oo lumiyey 400% miisaankiisa. Xaaladda cakiran ee uu ku jiray Sharabi iyo 2 kale ee la haystayaasha ah ee lasii daayay ayaa naxdin iyo caro ku beertay dadka reer Israa'iil. Waxaan gaaray marxalad aan badan karahayn in nala garaaco wiyin kale. Way garaacayeen, feeraha ay iga jebiyeen. Waxaan ku dhihi jiray, garaacistiina iska watee isii uun jab muufa ah ma ruutiya. Ururka Xamaas ayaa weli haysta meydadka ah inta ka hartay 35 la haysto Israa'iiliyiin ah oo dhimatay intii gacantooda ay ku jireen. Waxaa kaloo oo weli gacantooda ku jira 24 qof oo kale oo la aaminsan yahay inay weli nool yihiin. Qoysaska kuwa nool ayaa waxa ay sheegeen in waqtigu uu gabaabsi yahay si dadkaasi loo soo badbaadiyo. Wiilka Edith Ohel oo lagu magacaabo Alon ayaa ka mid ah dadka la xiraa Al-Sharaabi ee ku haray gacanta Xamaas muddo bil ah ayay isku goob ku xiraayeen.
Recently, released hostages reported that Alon has been confined in a small dark tunnel.
Waxa uu yiri lahaystayaashii dhawaantan la sii daayay ayaa sheegay in Alon uu ku xiraa god yar oo mugdi ah oo 4 mitir dhulka hoostiisa ah in ka badan 500 oo maalmood. Waxaa si joogto ah loogu xiraa katiinado, waxaa lagu hayaa garaacis iyo gaajo joogto ah, waxaana uu lumiyey miisaan badan sidana loo sheegay. Hal il ayuu waayey oo firir ka galay, waxaana uu aad ugu walaacsan yahay in isha kale uu beelo. Kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu arkay wareysiga TV-ga ee Sharaabi, ayaa waxaa aqalka cad uu ku casuumay koox la haystayaal ahaa oo la sii daayay, waxaana uu soo saaray digniin culus oo ku wajahan Xamaas. Qaar ka mid ah haystayaashii hore sida Keith Sigel oo haysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Israa'iil ayaa aaminsan in madaxweyne Trump uu yahay rajada ugu wanaagsan ee xorriyadda la haystayaasha haray. Waxaa kadib markii la sii daayay Sigel ayaa waxa uu booqday gurigiisa la burburiyey ee Kibbutz Kafar, waxaana uu soo duubay muuqaal uu uga mahadcelinayay Donald Trump.
I wanted to say to you once again how urgent it is to get all of the hostages out of Gaza and back home.
Waxa uu yiri, waxaan doonayay inaan mar kale idiin sheego baahida degdeg ah ee loo qabo in dhammaan la haystayaasha laga soo saaro Gaza oo ay dib ugu noolaadaan guryahooda. Wax badan ayaad qabateen ilaa hadda. Dhammaantiin waxaan idinku boorinayaa in dadaalkiina aad sii wadaan oo aad awooddiinna u adeegsataan inaad horumar dheeraad ah aad ka samaysaan heshiisyada isdhaafsiga la haystayaasha. Ergaga Trump ee Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa ku sugan dalka Qatar isagoo isku dayaya in uu diyaariyo sii wadidda xabajoojinta hadda u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas. Waxaana sii socda wadahadallo ku aadan sidii loo heli lahaa heshiis joogto ah iyo sii deynta la haystayaal badan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaya wargeyaha Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee V O A da. Waxaa idila socodsiinaya toddobaadkan anigoo ah Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaanba barnaamijka waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa xaaladda nolosha, dhaqaalaha iyo amniga bishan barakeysan ee Ramadaan ee magaalada Muqdisho. Waxaynu ka eegi doonaa dhinacyadaasi barnaamijka, innagoo si gaara isku dultaagi doona sawir gaarana ka bixin doona nolosha caasimadda Muqdisho. Soo dhowaada meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa masaajidka Cali Jimcaale ee magaalada Muqdisho. Dad kumanaana ayaa ku ogeeya salaada taraawixda habeen walbana yimaada. Waxa ay ka faa'iideysanayaan qiimaha bishan ay u leedahay muslimiinta. Ramadaanku waa bil cibaado, waa bil dadka muslimka ah ay isku naxariistaan, waana bil aad loo akhriyo Qur'aanka Kariimka ah. Goobtan oo ah masjidka Cali Jimcaale iyo masaajidda kale ee caasimadda Soomaaliya aad ayaa loo buuxiyaa. Qof walba waxa uu arkayaa fursad cibaado oo hortaalla, balse uusan ogeyn in mar kale noloshiisa ay soo mari doonto. salaadda marka laga soo baxo, inta badan dhallinyaradu waxa ay yimaadaan maqaaxiyaha lagu caweeyo iyaga oo aan qabin wax baqdin ah oo la xiriira dhinaca amniga, ayay ilaa iyo ooga waaberi isaga sheekaystaan. Saacaddu waa 11:00 habeennimo. Waxaan taaganahay meel dacalka ka ah waddada Maka Almukarama, gaar ahaan dhinaca degmada Hodan. Magaalada aad ayay u camiran tahay, ma moodid inaad xilli dambe joogtid. Indhahaygu waxay qabanayaan dad aad u badan oo maqaaxiyaha fadhiya, gaari gacmo ay saaran tahay qutrad sida cambaha, muuska, liinta iyo cinabka ayaa ii muuqanaya. Waddada waxaa si tiro badan u maraya gaadiid kala duwan. Waxaan ugu badan ee arkayana waa mootada bajaajta. Waan yara dhaqaaqayaa si aan ula sheekaysto dhowr dhallinyaro ah oo meel dhinaca waddada ka ah kuraas ay u taallo kuna shaaxaya. Ramadaan wanaagsan, magacaada iigu bilow.
Barwaad baa mahadsantahay. Magacaygu waa Maxamed Cali Siyaad.
Maxamed Cali Siyaad, Muqdishaad joogtaa. Waxaan fadhinaa goob shaaxa lagu cabo xilligan oo ay waqtigu uu yahay 11:11 oo habeennimo weliba. Bal waxaad iiga warantaa maanta ramadaankaadi siday ahaa iyo caawa intaba?
Alxamdulillah, aad baad u mahadsantahay Barrow. Ramadaanku maanta jawiga aad buu u wanaagsanaa, wuuna iska qabowaa. Halkan hadda aan fadhino waa bartamihii magaalada, gaar ahaana waddada Makal Mukarama. Goordhan waxaan ka soo baxnay taraawixdi. Alxamdulilah, jawigu waa degan yahay. Ramadaankana waxaad moodaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale. Haddii la yidhaahdo ramadaankii hore oo kolle waddooyinka waa xirnaan jireen, cabsi baa jiri jirtay, balse ramadaankan ramadaankii hore wuxuu kaga duwan yahay. Jawiga magaalada waa caadi, isu socodka waa caadi, goobihii ganacsiga, dhallinyaraduna sidoodii bay u baashaalayaan. Marka
xagga cimilada bal ka sheekee.
Cimiladu wallaahi aad buu u qaboowdahay. Ramadaankii hore kulayl baa jiray, aad baa loo caban jiray, laakiinse ramadaankan waxaa moodaaba dee mararka qaar waxaa isleedahay ramadaan amaysa ahaynba siduu jawigu u qabow yahay, jawigu u degan yahay. Marka asxaabta u jeeda hadda nala fadhisa, markaan taraawixda ka soo baxna halkaan iska soo fariisanaa, halkaanan ku caweynaa ilaa 7 saac, ilaa 8 saacaan gaarnaa. Alxamdulilah, arrimaha siyaasadda waxyaaba badan baan iska waraysanaa, marka xilli dambena waa gaarnaa.
In la dhafro inta badan dadku maysa aqoon, laakiin hadda waxay Muqdisho muujinaysaa xilligan in ay fiitaaba sida ay dadka magaalada u socdaan iyo sida loo ganacsanayo kale. Maxaa isbedelay dhaqankan isbedelaya si kordhay?
Dhaqankan isbedelay waxaa keenay kolley amnigaa keenay, midda koowaad. Tan labaadna waxa ay tahay dadku inay marba marka ka dambayso ay sii ilbaxayaan. Waxaa kaloo keenay dhaqankan in ay soo baxeen ama la helay goobo ganacsi oo 24 saac furan oo habeenkii lagu caweeyo, oo dee 8 saac 9 saac haddii ay soo baxdid magaaladu, dee inay habeen tahay inay maalin tahay saa ku galagaratid way adkaanaysaa. Marka Muqdisho isbeddel weyn baa ka muuqda, maasha allah.
Bal xagga miciishada intaad ka warhayso, maxaa isbedela ku dheer?
Miciishaduna wallaahi kolay xaalku miciishadu ma sahlana, waxyaa badan baa isbedelay. Xataa dee goobihii ganacsiga laftigooda isbeddel baa ku yimid. Xagga miciishada marka waxaa moodaa sidii hore xoogaa inay sarakac uu jira baa moodaa. Marka markay dhinaca miciishada aan eegno, weliba annagu dhallinyaraa nahay inta badan waxaan ka dareynaa cabitaanka iyo kafeega iyo shaaha ayaa ka dareynaayo, iyaguna isbeddel baa jira.
Soo dhow, magacaada saddexna igu bilow.
Magacaygu waa Ciise Cabdi.
Ciise, waa 11:00 habeennimo, waxaad fadhisaa meel ka mid a waddada Maka Almukarama. Bal waxaad iiga sheekaysaa caawa 4:00 kadib sidee noloshaadu ahayd?
Alxamdulilah, jawi waa degan yahay, si wanaagsan ayaan ku afurnay. Halkan waxaan ku fadhinaa tiim badan oo saaxiibadeeda ah, qaarna aan taraawixda iskala soo baxnay, qaarna ay soo lugeeyeen si ay u qaataan jawi wanaagsan. Halkan shaahan hadda ku cabnay, alxamdulilah, ilaahay ku mahadsan. Soonka annagoo caafimaad qabna na soo gaarsiiyey, welina waa noo dhiman yahay. Waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan insha allah aan ku ciidno.
Waa tahay marka aad barba dhigto ramadaanadii hore lasoo dhaafay, ramadaankan wax ay ku kala bedelan yihiin hal iyo laba, aad noo sheegi karto? Ma jira
marka la yihaahdo xagga kulaylka, marka la yihaahdo waxaad moodaa in hadda uu qabow yahay ramadaankan, laakiin ramadaanadii hore ee aan soo marnay waxay ahayn xilli kuleyla, inkastoo oo goor dambe uu roob uu yimiday. Jawiga sida kale waa alxamdulilaah, oo hadda waxaan dareemaynaa nabad, waxaan dareemaynaa inaan dhammaanteen aan wada caweyno oon halka aan soo fariisanno iyadoo aysan jirin wax cabsi ah. Laakiin ramadaanadii hore waxaa jiray maxay ahatay ammaanka magaaladu oo waxay ka jijireen, laakiin hadda jawigu waa degan yahay alxamdulilah.
Waa 11:00 habeennimo, xilliyadan oo kale inta badan dadku guryahooda kale aadi jireen, waa seexan jireen, laakiin hadda waxaad moodaa in 8:00 habeennimo ama 7:00 habeennimo la joogo kale. Maxaa isbedelay? Maxaa sidan dhan loogu soo jeedaa salada axmar?
Sanad waliba markii la gaaro, hadda waxaan ku jirnaa 2025, waa ka bedelan yahay sanadii hore. Sanadii hore waxaa jiray dhanka ammaanka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray, laakiin hadda jawigu waa caadi, waana sababta keentay in aniga iyo saaxiibadeena halkan aan wada fariisanno, halkan aan ku shaaxno, waqti badan aan ku qaadano. Sidaad aragtaana, halkan wadada dhinaceeda ama meel kasta oo biibita ah ama sharaab lagu iibiyo, dadka dhan way wada fadhiyaan. Sababtana waxaa keenaa waxay tahay inaysan jirin hadda wax cabsi ah, taas ayaana suurto gelisay in dadku xilligan ay soo jeedaan. Waxayna dadku ay sugayaan ilaa laga gaaro saxuurta iyo wixii ka dambeeya.
Adiga imisaa seexataa habeenkii?
Aniga marba si ayaan seexdaa, inta badan waxaa seexdaa markii aan saxuurto 10 ama 4 habeenimo, saa u taqaanadba xilligaas ayaan jiiftaa.
Wadaa wanaagsan.
Wanaagsan Cabdiaziz.
Magacaado saddexana igu bilow.
Magacaygu Cabdishakuur Maxamed Xasan.
Cabdishakuur, waa 11:00 xilligan aan Muqdisho joogno, bal waxaad deega warantaa ramadaankaada maanta sida u ahaa?
Cabdicaziz, mar kale ramadaan wanaagsan. Saad la socoto waa xilli istiqbaarka lagu sii dhawaanayo. Ramadaanka si wanaagsan ayuu maanta iyo maalmihii aan soo dhaafayba si gaar ah igu ahaa isu guudba. Marka si wanaagsan ayaan u rumaysan ramadaanka uu noo yahay.
Bal iga waran, ma ramadaankan Muqdishad ku soonta markaad barbar dhigto ramadaanadii kale, maxaa isbedelay?
Ramadaanka hore wuxuu kaga duwan yahay ama kuwii aan soo dhaafnayba. Markaan u eegnay dhinacyada amniga, nabadda Muqdisho, hadda ramadaanka wuxuu marayaa caawa, sidaad la socotid, 13:00 habeen maalmoodan soo soonay si nabad ah ayay dadka reer Muqdisho ku soomeen.
Lamaha amniga ee Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga ee V O A da u sheegay in waqti badan oo dheeri ah ay ku bixiyaan sugidda nabadgelyada Muqdisho, taasina ay abuurtay kalsooni dheeraad ah oo ay heleen shacabka, iyagoo laamaha amnigu ay hoosta ka xariiqeen in la isku halleyn karaa xilligan nolosha caasimadda. Dadku waxay hadda si ballaaran ula shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya, sida uu ku doodayo Cabdifitaax Aadan oo ah afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya.
Ammaanka caasimadda guud ahaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayay xuduud u tahay. Waxaana ku nool dadka ugu tira badan ee magaalo ku noolaada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laamaha amniguna ammaanka iyo sugidda kaalin mug leh ka qaateen. In laamaha amnigu ay ku guuleysteen waxaa ku cadeyneysa dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada Muqdisho. Waayo hor hadday habeen iyo maalin kale lahaan jirtay, hadda habeen iyo maalin ma kala laha. Oo waxaa arkaysaa 10 habeen nimdadiyo suuqa ka adeeganaya, supermarketyada jooga, biibitooyinka fadhiya. Taa waxay kaalintiidii cadeyneysaa ama marag muujin buuxda u tahay in ammaanka caasimadda uu 80% soo hagaagay. Waxaa harayna 20 yar oo ay tahay degmooyinka fufug ee xuduudaha la leh gobollada kale oo hadda ay ciidamada amniga oo isku duuban, hadday ahaan lahayd ciidanka booliiska Soomaaliya, hadday ahaan lahayd nabadsugidda, iyo hadday ahaan lahayd booliis militaar oo gacan siinaya labada sayadood oo ku shaqo leh gudaha amniga gudaha ku shaqada leba. Waxaana oran karaa ammaanka Muqdisho waa la isku halayn karaa. Magaalooyin waaweyna jira oo dhacdooyin kuweyna ka badan ay ka dhacaan, balse shacabka oo fikir ahaan isbedelay iyo laamaha amnigoo la yimid istaraatiijiyad ammaanka lagu sugo aada u xeelad saraysa, iyo dadka magaalada Muqdisho ku nool oo dareemay noloshu inay furo u tahay ammaanka oo gacan siiyay ciidanka, waxaan oran karaa sanadkan iyo sanadka hore inaysan bulshada magaalada Muqdisho isku mid ahayn. sanadkan ciidanka iyo bulshada waa isku duwan yihiin. Deegaan kasta oo aad tagto, ciidanka iyo bulshada wada shaqeynaya, gacanay siinayaan, jidadkay furayaan. Marka horumarkaas ayaa jiro oo ay shacabka Soomaaliyeed nabadoodina ku timid, ciidankuna Ilaahay ku la garab garay in ammaanka magaalada Muqdisho noqdo ammaan la isku halayn karo.
Cabdifitaax waxa uu mar kale isbarbardhig ku sameynayaa kala duwanaanshiyaha xaaladda amni ee Ramadaankii hore iyo bishan soo qaaday hadda lagu jiro.
Ku kala duwan yihiin magaalada hal sano waxay sameysay horumar aan oran karo, waa horumar la taaban karo muuqda, haddii aale dhanka dhismaha, haddii aale dhanka caafimaadka, haddii aale dhanka waxbarashada, haddii aale dhanka amniga. In wuxuu dhan nolosha, waxyaabaha nolosha aasaasiga oo dhan waa isku xiran yihiin, caafimaadka, amniga iyo waxbarashadaba. Waxaan oran karaa magaalada Muqdisho sanadkan waxaa galay dhismihii ugu badnaa. Sidoo kale magaalada Muqdisho waxay yeelatay degmooyin cusub oo sanadkii hore aanay jirin oo sanadkan kusoo biiray, ilaa 3 degmo ah, kuwaasoo ugul xuduud noo ahaa degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose isku xira aan u isticmaali jirin, laakiin hadda ayagii ka mid noqday gobolka Banaadir, oo ayaguna geynta iyo saldhig u sameyntooda iyo daadijinta amnigooda ay kaalin mugla ka qaadatay in kooxaha argagixisada ay kasii fogaadaan, maadaama ciidamadii saldhig loo sameeyey degmada Garis Baaley, tan kale Daarusalaam saldhig loo sameeyey, sidoo kale Gubadley saldhig loo sameeyey.
Dhinaca kale waxaa jira xaalad taban oo nolosha ah, sida isbeddel dhaqaale oo sanadkan ay ku soomayaan bulshada caasimadda, canshuuraha oo kordhay, sicir bararka xagga raashinka ah oo aad u badan, iyo qulqulka lacagta oo aad u hooseeya, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo ah dhaqaalayahan bare sare ka ah Jaamacadda Umadda.
Soomaalidu waxay ku jirtaa sanadyada ugu daran ee lagu soomo sanad ka mid ah oo sababsaday canshuur lasoo rogay lix bilood ka hor lasoo rogay, taa oo bulshada iyo ganacsigaba saameysay, sida ka waraysana suuqyada in badan la xiray, iyo weliba kaashiyarii qulqulka lacagta wax kala iibsiga oo aada u yaraaday oo dadka wax iibsan karaa u yaraadeen, oo ganacsiga iyo waxiyo dadkuba ay maaragtay aada ugu doonaayeen, oo ay sii raacday muxuu ahaay dhaqaalihii hay-adaha gaar ahaan USAID-ku ay bixi jirtay oo ayadana la hakiyey, iyo muxuu ahaay canshuurta faadka oo horu jiri jirin oo magaalada Muqdisho gaar ahaan laga dhaqan geliyey, taas oo iyaduna cillado badan iyo maaragtay culasho badan soo kordhisay, oo kuwa toos iyo kuwa toosaynba soo kordhisay, iyo muxuu ahaay abaaraha oo roobkii oo baaqday oo dalagyadii iyo deegaankii saameeyey. Waxaaba isbiirsaday waxaa la dhihi karaa shacabku Ramadaanka wuxuu kusoo galay ayagoo Ilaahay leh, laakiin aan loo maqnayn.
Shacabka ku nool Muqdisho waxa uu Ramadaankan u yahay mid si gaar ah ay ugu soomayaan duruufo dhaqaale oo adag, laakiin waxaa hubanti ah in amniga uu wax badan ka bedelan yahay sanada tagay oo gudbay, waana xasuus gaar ah oo qof walba meel gaara ay ugu suntan tahay. Dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhigga ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da, waxaana idinla socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga Muqdisho. Waxaan ku eegaya barnaamijka soonqaadka iyo weliba nolosha amniga iyo dhaqaalaha ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah, intii aynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad nagala socotaan idaacaddeena galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Xalay waxaa lasoo gebagabeeyey wareegii koowaad ee tartanka horyaalka ee kooxaha kubadda cagta ee yurub u e f a champions league. 8 kooxood oo ay ku jirto kooxdii kaalinta koowaad oo kusoo baxday wareega koowaad ee liverpool ayaa ka haray. Warbixin iyo falanqeyn ku saabsan sheekooyinkii xiisaha lahaa ee laga diiwaangeliyey ciyaarihii dhacay waa kan Cabdiqaadir Samakab.
aan ku bilowna waxaa xalay lasoo gabagabeeyey wareegga labaad ee bugbaxa ee 16 koox ee tartanka koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League. 8 koox oo ay ku jiraan kooxo waaweyn oo caan ah ayaa u soo gudbay wareegga xiga, halka kooxda Aston Villa oo aan loo filaynin kaalmahan oo kale ay iyadana soo gudubtay. Kooxda Liverpool oo ka mid ahayd kuwii loo saadaalinayay inay sanadkan ku guuleysan karaan ayaa tartanka macsalaamaysay. Liverpool waxaa tartanka ka dabar goysay oo garoonkeeda Anfield ku garaacday kooxda aan weligeed ku guuleysanin koobkan ee PSG, kadib ciyaar jilbaha laysu dhigtay oo socotay 120 daqiiqo, taasoo ku soo dhammaatay rigooriyaal. Sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa 120 daqiiqo iyo rigooriyaal ay ku qaadatay inay ka soo gudbaan kooxda Atletico Madrid oo ah koox ay si weyn u xafiltamaan. Kooxaha kale ee u soo baxay tartankan waxay kala yihiin Inter Milan iyo Bayern Munich oo isku soo aaday, Dortmund oo ku aaday Barcelona, Arsenal oo ku aaday Real Madrid, iyo kooxda Aston Villa oo ku soo aaday kooxda PSG. Sheekooyinka la hadalhayo ee kadib kulamadii xalay soo baxay ayaa waxaa ka mid ah heerka ay soo gaartay kooxda Aston Villa oo hadda joogta wareegga quarter finalka. Aston Villa waxaa wata tababare Imray, shaqo uu ka qabtay ayaana loo aaneynayaa inay heerkan ku soo gaareen, isagoo taageerayaasha geliyey rajo ah inay sii socon karaan, inkastoo falanqeeyayaasha ay qabaan in macallinka uu wareegan ku mari doono tijaabadiisa ugu adag, maadaama uu ku soo aaday kooxda PSG oo garoonka Anfield ku soo diiratay kooxda Liverpool. Haddaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan magaalada Muqdisho ayaan kala sheekaystay kulamadii xalay dhacay, sheekooyinka ciisaha lahaa ee ku jiray, iyo weliba wixii isaga uga baxay.
Sida muuqata naadiyada soo baxay sideeda ah ee dhammaantood waa naadiyi kusoo guuleystay tartankan, marka laga reebo laba kooxood oo ah Arsenal iyo PSG oo aan ayaga labadooda weli aana ku guuleysanin tartankan. Sidoo kale waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah kooxdan oo Unai Emery uu wato, hadda Aston Villa ah, in ay tartanka wacdaro ka dhigayso oo ciyaarihii xalay ee ciyaartay ay si la yaab leh ugusoo baxday kooxda reer Belgium ee Club Brugge, iyadoo celcelis ahaan goolasha ilaa iyo 6-1 kaga adkaatay. Sidaasi lamid ah waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in Liverpool xalay gurigeeda ayadana in lagu reebay oo kooxda Paris oo aan tartankan weli ku guuleysan ay ku reebtay, ee walow Paris soo bandhigtay ciyaar aada u qurux badan. Marka lama soo koobi karo waxyaabaha ka dhacay wareegii 16-ka oo hadda soo dhammaaday.
Waxaa ka dhawaajisay in Liverpool oo kale habeen hore ay tartanka gurigooda ku hareen, weliba Liverpool ee kaalinta koowaad ay ku jireen waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo arkayay sanadkan inay meel fiican kasoo gaaraan tartanka. Marka maxaa ku dhacay Liverpool? Xagee laga galayaa isleedahay?
Run ahaantii mar uu hadlayay tababareheeda reer Holland Arne Slot wuxuu sheegay inay ahayd ciyaartan ciyaartii ugu fiicnayd ee abad isaga uu ciyaaray intuu tababar u ahaa. Waxyaabaha Liverpool ay sababsateen waxaan dhihi karnaa in ay yani ay ka gaabisay oo waqtiga ayaa yani waxaad moodaa in uu mar walba u isbedelayo, waayo bilowgii ciyaaraha gruubada yani oo loo yaqaano league faceka, waxaan ogeen in Paris ay ahayd koox aad u liidato oo kaalmaha ugu dambeeya ilaa 23-aad iyo 22-aad meelahaas ay ku dhameysatay, halka Liverpoolna ay ku dhameysatay kaalinta koowaad oo waqtigaas Liverpool ay ahayd koox xaraar qabto. balse hadda wixii isbedelaa ku dhacay oo waxaan aragnay in Paris yani noqotay koox yani aan dabir shidin oo aan loo dhowaan karin. Marka isbedelka xagga waxa uu ka yimid oo kooxda PSG oo isbedel weyn sameysay.
Xalay Real Madrid waxay u baahatay 120 daqiiqo inay kusoo afjaraan ama ay kaga badiyaan kooxda Atletico Madrid, waa ku filnaan weysay, rigooriyaal ayaa loo dhigay, ugu dambeyntii waa soo baxday. Marka kooxdan oo ah tan ugu badan ee tartankan ku guuleysatay, maxaa ayaad isleedahay ku adkeeya ama keena inay aada ugu adkaato inay kasoo baxaan kooxda Atletico Madrid?
Waxyaabaha la yaab kale oo xalay ka dhacay waxaa ka mid ahayd markii ciyaartii loo gudbay qeybta rigooriyaasha, in ciyaaryahan Alvarez uu nasiib darro goolkii uu dhaliyey uu ku taabtay lugtiisa kale, taasoo markii VAR-ta loo laabtay yani ay kansashay oo la diiday oo uu noqday gool oo disallowed ah, taasoo keentay in halkaasi ay fursad ay ka hesho Real Madrid.
1-2 sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku jiray oo xalay la diiwaangeliyey ama lagu xusuusan doono kulamadii xalay ee kuu muuqday ma jiraan, haddii aad aragtana maxaa ka mid ah?
Inta badan waxaan ognahay marka tartanka kooxaha uu socdo, dhinaca kalena waxaa dhinac socda waxa la yidhaahda abaalmarinada shaqsiga oo ciyaartooyda inta badan iyo jaraa'idyada iyo baraha bulshada laisla dhex maro. Sida tusaale ahaan ciyaaryahan Mo Salah oo aad loo saadaalinaya inuu ku guuleysan karo Ballon d'Orka, mar haddii uu ka haray tartankan halkaasi yani isagana culays weyn uu kala kulmaayo si ugu guuleysan lahaa. Marka waxyaabaha ugu badan ee la hadlayay ayay ka mid ahayd sidoo kale hadal uu mar hore uu ka dhawaajiyey tababaraha PSG oo ahaa in haddii uu kulankan uu Anfield lagu ciyaarayo wacdare ay dhigi doonaan oo ay soo laaban doonaan, kaas uu ka dhaweeyey hadalkiisa oo ahaa uu kambagina uu ku sameeyey. Marka waxyaabahaasaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii la arkay xalay.
Cabdicasiis, waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira waxaa ka mid ah ama la hadal hayo meesha ay marayso kooxda Aston Villa inay heerkan soo gaarto, koox aan marka hore loo filaynin, xataa inay tartanka kasoo qayb gasho ay aad u adkayd muddo dheer ay ku qaadatay. Marka maxaa halkan keenay kooxda Aston Villa, siday kusoo gaartay?
Waxaan dhihi karnaa in uu sabab uu yahay tababare Unai Emery oo ah tababare aad khibrad u leh tartamada Yurub ee kala duwan, noocyadeeda kala duwan sida Europa League iyo kasoo cayaaray. Waan ognahay in uu kooxda Sevilla usoo qaaday saddex koob oo Europa League ah, in kooxda Villarreal sidaas oo kale uu qaaday, inuu soo leeliyay kooxaha Arsenal iyo PSG.
Mahadsaned Cabdicasiis.
soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar cabdi faarax taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Dhakhtarka, bal marka hore ka hadla cayilka cudurada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku. Maxaan ku yidhaa wuxuuna keenaa cuduro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiikarka, macaanku yiraa wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka mid kastaas uu ku keeni karana waa fiirinaynaa stroke haddaba ahaan lahaa, sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
Maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo? Waa kan doctor Cabdi Faarax Taano oo ka hadlaya.
Waxaa keeni karaa maxaanku yiraaha inuu cunto uu aaba yeelin uu helo uu cuno wuxuu raba iska cuno, iyo xoogaa dhaxal waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa, iyo inuusan wax jimicsi a samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku cholesterol baa haya, marka jili baa xanuunhaya ama bahalka ay xanuunhay saasoo kale ay dhahaan, laakiin ma aha. Cholesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb, waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa cholesterolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiigu maro, iyay waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaanku iraaha tuubada dhiiggu ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha, marka waa laakiin isku wax bay keenayaan, isku probleem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka qaba cayilan oo kale for example oo cholesterolka badato oo jirkiisa ku badato oo uu dhiikar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan, ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lagu hiisiyey maxaankuraysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tagayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato oo xididada wadnaha oo dhiig asaga siiya wadnaha siiya ay xiraan sidaa daraadeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka buurbuuran dad kolesteroolka qaba sidaa weye iyo dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanayaan dhiikarka sokorta iyo kolesteroolka badan way iskaalmaysanayaan marka dhibaatadaas uu leeyahay
sidee qofka uu ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi
kolesteroolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid a inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta la uusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado iyadana waa very important wa
markana doctor cabdifaarax taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta
sukorta yacni dhowr nooc waay type one type two iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qeybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yacni jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyada bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinki resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaanku ihaa sokorta ka tagto marka aada bay muhiim u tahay inuu qofku maxaanku dhaa ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo
intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelin barnaamijkaas oo aan qabta goor si horeysa halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a ee washington idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo la xiriira dhaqancelinta iyo sida dadka qaxootiga xuquuqdooda loogu doodo ama looga shaqeeyo oo aad ugu badan waddanka kenya gaaran hay-adaha qaxootiga iyo kuwa la shaqeeya ayaan ku guulaysanin in ay dadkaasi noqdaan marka ay soo kabtaan kuwa dib ugu noqda dalkoodii waxaana inta badan loo aneeyaa inay dadku doonayaan in ay dibadda sii aadaan haddaba su-aasha taagani waxay tahay maxaa sababaya in dhallinyaro fara badan oo wax la baray aysan marnaba marka ay wax bartaan ay dalkoodii ugu laabanayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya siciid abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya qaxootiga iyo cabdifitaax cabdullaahi muuse oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha qaxootiga waxaan ku bilaabayaa siciid abuukar
annaga hoos waa wadaynaa waxaan ku wadaynaa dadka inaan wacyigelino khaasatan kuwa qaxootiga ah weliba muddaan dambe waxaa nagu soo biiray kuwa dibadda laga keenay oo dhaqan celis ah waxa ulajeedkeena wuxuu yahay qofka inuu dhismo hadduu qofka dhismo ayuu waxtar leeyahay marka waxaan u diyaarinaa siduu uu waddanku ugu noqon lahaa uu waddanku ugu noolaan lahaa alaba maya boqolkiiba haddaan dhaho waxaa keliya aan ku guuleysanay boqolkiiba labaatan sideetan nasiib darro dhallinyaradu waxaa haya wax la yiraahdo cudur buufis xataa kan dibadda kiimid dibadduu rabaa kan qaxootiga 30 sano ku gaaray dibadduu rabaa
cabdifitaax cabdullaahi muuse
runtii marka aan ka hadlo arrinka dadkan soomaaliyeed buufisku wareershay ku socda dibadaha runtii waa nasiib darro ummad inay waddankeedii ka qaxdo oo uga qaxdo dhul kale oo shisheeye oo dereg iyo diin midna aan lahayn waa nasiib darraday ka mid tahay in dalka laga saaro dadkana waa shay adag oo very difficulty oo aan xusuusta dadkana qayb kaga noqon doontaa sannadihii dabeedu cararka
siciid abuukarow miyaadan dareensanayn in aad la mid tahay qof weel duleela wax ku shubaya maxaa yeele 20-kii sano ugu dambeeyey ayaa dhaqan celin iyo weliba baralegalka xagga sharciga ugu doodaysay haddana wax dalkii ku laabanayaa ma jiraan maxay tahay sababtu
sababta dadkay u taalaa aniga laakiin hawsheeda hadafeeleeda waana ku qanacsanahay inaan gudbiyo go-aanka waxay ka go-daa dhallinyarada mana diidsanay dadka dibadda noo jira qaarkood in dadka ama qaxootiga ha ku noolaadaan ama waddankii ha ku noolaadaan inay waxtar leeyihiin laakiin maanta dhalinyaradii soo kacday waxa la marayaa 30 sano iyo wadankiina xaaladiisu waa u jeedaa. Marka aniga ulajeedkayga waxa dadka dhalinyarada qaxootiga ah inaan ka dhaadhiciyo adduunyadu way isbeddeshay. Haddii kuwii hore ay aadeen dibadda, wal idinka wadanka wax ka doona ee wadanka wax laga dhiso.
Cabdifataax, mar haddii ay dhalinyaradu wax bartaan oo kuwii dhaqan celiska la hagaajiyay dibadaha ka soo noqdayse sicid sheegayo, maxaa ku jaban haddii ay inta dibadaha tagaan oo wax bartaan ay dalkii dib ugu noqdaan?
Runtii way fiican lahayd inay dalkii ku noqdaan, oo waatan deenna waliba uu jecel yahay in ilmihiisa isagoo caafimaad qaba oo dhulkiisa ku koray ku barbaaro diintiisa haysta inuu arko. Runtiina mar dhinac marka laga eego dhalinyarada lama yaabaayo oo mugdi baa ka dambeeya oo dalkii inuu ka sii daro mahane, mararka qaarkood waxaas oranaysaa maantaba ugu daran yahay. Dhibaatada badan oo dadka hoggaanka dalka u noqonaya iyo waxa ku hoos nool iyo googooynta la kala googooyey oo quruume ku khanaadireen oo la balayn muddo dheer ka hor la diyaariyey oo brosseskiisii socdo uu marba mid qarxaayo oo marba filin hor le ummaddii la hor dhigaayo, inay keenayso in qofkanu niyad jab ka qaado, dabadeedna uu isyiraado nolosha beddel ay keento inay dhalinyaradu yaacdo, waana ka xumahay runtii anugu inay eedana iyaga anugu inta badan saari maayo. Eedda waxaan saaraya dadka dalka gudihiisa hoggaanka ka ah oo bulshada la rabo inay u abuuraan horumar dhaqaale iyo wax ay ku hakadaan oo ku higtaan oo nafta uu heshan karto qofku ku soo dhiiran karo.
Waa isla su-aashii Saciid Abuukarow, ma jiraa casharada aad siisaan ama dhaqan celinta ha noqoto ama kuwa ay orientationka ah oo wacyigelinta ku saabsan ee wadaniyadda iyo jacaylka iyo dalkooda meel kastoo ay tagaan bay niyadda ku hayaan oo dalkooda loo dhaamin? Taa ka war
taa siyaabo kala duwan ayaan usoo saarnaa. Weliba aniga shaqsi ahaan waxaan isticmaalaa Facebook-ka, waxaan ku soo bandhigaa marmarka qaarkiis iyo mashaajila yar ayaan sameeyaa. Waxaan sameeyaa sugaan sidaas ugu gudbina. Markaan wada shaahaynana mawduuc ugu weyn oo aan wado aniga qofka Soomaaliga dhalinyarada weliba gaar ahaan sidaan ugu dhaadhicin lahaa khaladaadka annaga galnay inaysan ayaga ku dhicin oo ay wadanka ku labtaan.
Cabdifataax, buug badan oo ku saabsan dhaqan celinta iyo wadaniyadda iyo waxyaabaha aad qortay ku jiraan, marka maxay tahay fariinta aad diraysaa markaad eegto dadkan dhalinyarada ee dhaqankii kasii lubay ee diintii kasii fogaanaya ee qurbaha u yaacaya ama dalkiiba aan rabin? Waxyaabaha aad ku wacyigelisaan ama qaybo ka mid buugta aad ka qortaan?
Wallaahi kolley buug badan baanu ka qoray oo kala duwan, oo anigu horta buugtan qoraa waa waxay u qaybsantaa waa arrimaha bulshada dhammaantoodba, laakiin waxay u qaybsataa qayb educationka ah oo xagga waxbarashada ah iyo qayb ah bulshada wacyigelinteeda. Haddana waxaan u sheegnaa in wadanku uu u baahan yahay dad ee aan u baahnayn wax kale. Dadkiina haddii uu ka baxo dalka inuu dalku bayl ha noqonayo, nin waliba uu goroonayo sida haddaba taagan oo in kuwii jaaraanka la ahaa ay maanta keeneen inay dhulka annagaaba qaadaneen annagaa leh oo u bareeraan oo aanay gaban oo caalamkii oo gacmaha ka haya ay ka farabaxsadaan dad la-aanta weeyaan oo dadkiio sii yaraanaya. Dadka waxaan kula talinayaa dalka inay aaminaan, ayna isku dayaan sidii ay dalkooda iyo dadkoodana u difaaci lahaayeen, horumarna u gaari lahaayeen. Dadka kan hoggaanka ana dhalinyarada bedeli karta.
Rajo intee leeg ayaad ka qabtaa inay dadku mustaqbalka soo socda ee wadaniyadda iyo dal jacaylka iyo ku laabashada wadankoodii iyo farinta xalka ah aad dirayso?
Marka hore waxa xikmadda ay ku tusaysaa haddii aad wax shaqo ku mashquushid, habka shaqadaas aad u wadidna ay miro dhal noqon weeyaan, laakiin aad ku kalsoon tahay shaqadaasi inay shaqo suuban oo hagaagsan ay tahay, waxaa lagaa rabaa inaad bedeshid habka wax wadi. Habkiiyan wax bedelaa hadda, oo waxaan ka faa'iidaystaa madal Soomaali isugu timaado laygu yeero ama Facebook-ga ama kulankayga shaqsiga ah iyo meelahan kula kulma hay-ad baan leeyahay ama hay-ada ii wacayso hay-addaas meesha ugu faa'iideyna ama iskuulada qaarkoodan tagaa kuwa islii ku yaal. Laakiin hadda waa bedelaya. Cabdifataax la shaqaynayaa, saxaafadan la shaqaynaya oo adiga ugu horreysay, waxaan yeelanaynaa kulamo joogto ah, waxaan yeelanaynaa madal aan isku nimado annaga horta iswacyigelinno oo aan dhaho war xaggee wax ka halaysan yihiin, habkee ugu fiican oo dadkeenna saameyn fiican iyo dalkii wadaninimada, Soomaali waa muwaadiniin laakiin wadaninimada ma hayno.
Aad umaatadi kuwaasi waxay ahayn Cabdifataax Cabdullaahi Muuse oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Saciid Abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya dadka qaxootiga isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Dooddii gaabna inta ahilo joogto inteen markale wada kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsani daasin isagoo dheeraay uu kaas ahaa oo soo jeedinaya dooda gaaban ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kasoo joogtaan annagoo ku guli jirna bisha barakeysan haatana ku soo dhawaada qasiidadan oo ka mid a qasaa'idkan ugu talagalay qasiidadaasi bisha barakeysan ee ramadaan ah ay qaadaysay faadumo cabdulaahi baandeeq goboladana ay la jiibinayeen waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii wararkii v o a oo idinkaga imaanaysay washington intaan mar kale kulmi doonno waa anigu ibraahim xasan daanduray oo idinla sidaa iyo ramadaan kariim.